Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі, і я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Завдання нової опозиції, можливо, трохи ми поспішили з темою, але тим не менше, сьогодні, будемо вважати, знову проявила себе так звана ситуативна поки що коаліція. Це означає, що вже все чіткіше оформляється опозиція. Ми сьогодні запросили до розмови В'ячеслава Кириленка, народного депутата від НУНС, лідера групи «За Україну». Пан Кириленко десь зараз підійде до нашої студії, а я попрошу слухачів звертатися до нас, ставити свої запитання, ділитися своїми думками щодо того, що відбувається в парламенті, за номером телефону 490-2905, 490-2905, код Києва 044. Прошу, сідайте, пане Кириленко, вітаємо вас у нашій студії, одягайте наушники. Отож, сьогодні, 4 березня, Верховна Рада ухвалила за основу зміни до регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції. Це прямо суперечить статті 83 Конституції України, яка говорить, що право формувати коаліцію у парламенті надається лише фракціям, утвореним за результатами парламентських виборів. Це положення було підтверджене рішенням Конституційного суду, якщо не помиляюсь, у вересні минулого року. І Конституційний суд також сказав, що суб'єктом формування коаліції є фракції. Тобто це виключає можливість сформувати коаліцію на індивідуальній основі. Сьогодні у Верховній Раді трапилося щось зовсім відмінне від тих положень, які ми маємо і в Конституції, і в рішенні Конституційного суду. І пан Кириленко, наш сьогоднішній гість, сказав дослівно таке: робіть коаліцію, як захочете, але група «За Україну» в неї входити не буде. Чому така позиція?
Група «За Україну» входити до коаліції з Партією регіонів не буде, і це для нас позиція, яка підтверджена неодноразово. Ми не хитаємося з боку в бік, як навіть частина наших колег по фракції, на жаль. Ми маємо чітку позицію. Ну, а робіть коаліцію, як хочете, звичайно, це такий вираз швидше фігуральний. Звичайно, ми зробимо все для того, щоб неконституційну коаліцію унеможливити. Але я думаю, що коли новий президент обрав тактику такого безміру, знаєте, правового і конституційного, то зупинити це лише у стінах парламенту буде складно. Ну, принаймні, це не буде так легко, як здається тепер. Думаю, що все прийде до того, що вже мало місце 2007 року. Тоді теж збільшували тодішню коаліцію, хотіли 300 депутатів, тобто конституційну більшість. Завершилось все позачерговими парламентськими виборами. Думаю, що врешті-решт ситуація до такого ж результату прийде і тепер. Тільки тоді ще ті вибори закінчились тим, що Янукович був змушений відійти від влади. Думаю, що починати президентську каденцію із, по суті, просування неконституційних рішень у парламенті, бо це саме ініціатива Партії регіонів, сьогоднішні зміни до регламенту, це є дуже помилковий і хибний крок для цілої країни. І помилкове рішення нового президента.
Сама Партія регіонів би це не змогла провести через парламент. Вона знайшла собі тих, хто допомогли їй це рішення здійснити. І хто знає, може сьогодні до вечора ще приймуть за основу. Але БЮТ уже заявили, що вони звертатимуться до суду. А Партія регіонів, в свою чергу, каже, що ми також ще раз звернемося до Конституційного суду. Маємо ми таке право чи не маємо? Що це за розмови? От є закон, є Конституція. Ми, громадяни, не розуміємо, що означають ці розмови. Чому ще раз треба звертатися до Конституційного суду?
Це означає, що дехто не навчається Конституції з першого разу, а хотів би наступати на одні і ті ж антиконституційні греблі багато разів. Маю на увазі Партію регіонів і Віктора Януковича. Річ у тім, що можна і до кінця дня створити нову коаліцію, навіть прем'єра проголосувати, але якщо це буде зроблено незаконно чи навіть напівзаконно, то такою буде і підтримка та легітимність такого нового уряду і нового прем'єра. Я лише співчуваю тим нашим колегам із НУНС, які вже громогласно заявили про переговори з Партією регіонів і продовжують це робити. Очевидно, не бачачи, що Партія регіонів має на увазі усіх інших, в тому числі і тих, кого вона вважає навіть вірогідними партнерами, і робить все по-своєму. Незаконно і неконституційно, принаймні у цій частині. Це дуже погано.
Ми зараз продовжуємо, але послухаємо нашого слухача. Алло, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка.
Я дзвоню із Києва. Дуже турбує Дуже турбує нас сповідність, те, що робиться зараз в парламенті, як таки можна закон два приймати. Це можна купити людей нехороших, недобрих. Це страшно, можна продати Україну. Я ще дивую, як поведінка, звісно, фракція лейтенант. Пане Кириленко, зробіть все, щоб цей закон не пройшов. Будь ласка, ми тако на вас надіємося. Дякую.
Дякуємо вам і звертаюся до усіх, хто нас слухає. Коли ви телефонуєте до нас в студію, будь ласка, вимикайте приймачі, щоб не було цього подвійного еха.
Ну, мова йде про політичну корупцію, як правильно зазначила слухачка. Це ж 2007 року позачергові парламентські вибори виникли тому, що виник ефект політичної корупції, точніше, виникло явище політичної корупції, коли депутати, які прийшли по одних списках, по суті, змінювали політичну платформу і долучались до сили, які прийшли зовсім на іншій політичній платформі, що є прямим обманом виборців і що інакше називається політичною корупцією. Зараз буде точно так само. У нас пропорційна система. Вона погана, до речі, але вона пропорційна. Яка означає, що депутат може бути лише членом фракції, по списку якої прийшов, і якщо він виходить із фракції, тобто перестає поділяти її позицію, то наслідком є втрата депутатського мандату. Що пропонує зараз партія регіонів? І на це, до речі, також ідуть частина, на жаль, наших колег із НУНСу і частина колег із блоку Тимошенко, до речі, також. Вони роблять вигляд, що немає ніякої платформи, яка призвела їх до парламенту, тобто нехтують голосами виборців, зраджують їх і кажуть, що ми індивідуально долучимося до коаліції, яка створена, можливо, буде партією регіонів, блоком Литвина і навіть комуністами. І до цього будуть долучені тушки, як тепер прийнято висловлюватись, частини депутатів із НУНСу, не знаю, це буде єдиний центр чи ще і інші політичні сили, і частина депутатів із БЮТу. Я думаю, що все це призведе до того, що відбудуться вибори рано чи пізно, і парламентську більшість партій регіонів втратить. Правда, я думаю, що треба буде поборотися з тим, аби люди також зрозуміли, що навіть такі нібито дрібні нововведення, які оце сьогодні пропонуються, вони можуть призвести до великих негативних наслідків.
Пане Кириленко, чому ваші колеги із НУНС йдуть на те, що порушувати Конституцію?
Ну, поки що, дякувати Богові, це дуже незначна частина колег, якщо брати сьогоднішнє голосування. Так само частина таких людей є і в БЮТі. До цієї справи долучився повністю блок Литвина, вся компартія, партія регіонів. Це означає, що взагалі-то оцю політичну еліту, так звану, її треба змінювати. І цей клас повинен оновитися, весь політичний. І має бути змінена система виборів. Мають бути люди відповідальні, які обрані по інакшій виборчій системі. Чи змішаній, мажоритарно-пропорційній, чи за пропорційною з відкритими списками. Але ті люди, які будуть видимі, прозорі, передбачувані і зрозумілі, які пройдуть хоч якусь конкуренцію. А так, якісь непомітні люди попроходили і тепер вовсю торгують своїми голосами за портфелі і всі інші речі, які не мають нічого спільного з відкритою політикою.
Ну, але аргумент, який вони наводять на захист своїх дій, він звучить, якраз оформляється у вигляді портфелів. Тобто вони кажуть, якщо ми отримаємо можливість, наприклад, мати свого прем'єра, фантастична можливість.
А ви думаєте, що це аргумент? Тобто, якщо ми відійдемо від частини своїх принципів, зате отримуємо прем'єра, який щось там буде робити, то ми тоді, виходить, є зрозумілі і прозорі політики. От при будь-якому прізвищі прем'єра ця позиція є вразливою. Тому що попереду будь-якого прізвища, хай навіть найвидатнішого, повинні йти принципи, які або будуть виконуватися в новій коаліції і новим урядом, або ні. Цієї розмови ж нема насправді. Всі пішли по простій схемі. Ми за того, умовно кажучи, Іваненка, а ми за Петренка. І давайте сперечатись. Дадуть нам Іваненка прем'єром, наче ми будемо дружити із партією регіонів. Не дадуть, не будемо. Це підхід
примітивний. Ще позавчора прізвище Арсенія Яценюка звучало як одне із наймовірніших на те, щоб посісти посаду голови уряду. Але сьогодні Яценюк заявив про те, що він засуджує цей крок, і який, на який пішла більшість, ситуативна більшість Верховної Ради. Щось змінилося протягом цих двох днів?
Ну, це питання до нього. Я так розумію, що він був не від того, аби очолити Кабінет міністрів, але чи змінилася позиція його тепер, з огляду на останні події, чи вона лишається незмінною, і якою вона взагалі була, це питання винятково до нього.
Добре, будемо сподіватися, що він нам про це розкаже, але ваша відповідь теж певною мірою зрозуміла. Алло, дякуємо, що ви дочекалися. Будь ласка, ви в ефірі.
Будь ласка, така репліка. звучить слово договор, не може договарюватися, не може з ким співрічити. Ведь ясно, що договарюватися, це значить ділить. От яка роль вашої групи, понімаєте, в тому, що підірвали коаліцію, і яка роль пана президента, бувшого президента Ющенка, яка роль в цьому напрямку? Будь ласка.
Дякую вам за запитання. Очевидно, ви маєте на увазі минулу коаліцію, яка відійшла уже в минуле. Так я хочу вам сказати, що я не вважаю її демократичною. І я не вважаю, до речі, випереджаючи ще одне ваше запитання, що, наприклад, слова «Тимошенко» і «Україна» – це синоніми. Ми в демократичній країні. Ми вийшли із минулої коаліції, із принципових міркувань. І якщо подивитися чому, то ви отримаєте відповідь. Це принципові розходження в оцінці російсько-грузинської війни, принципові розбіжності. Це наступні голосування БЮТ і Партії регіонів по законопроектах, які принципово антиукраїнські, як то запровадження другої російської мови в державній службі, як то законопроект про референдум, який мав на увазі політичні завдання, і наступні голосування, як то спільне звільнення регіоналами і бютівцями патріотичного міністра Огриска і так далі. Можу наводити ряд це і далі, бо я детально цим питанням займаюся. Тому я думаю, що взагалі в усіх провалах Тимошенко винна понад усе вона сама, а також її політична сила в парламенті. А те, що вони люблять звинувачувати когось там і завжди знайдуть крайнього, то це один із їхніх політичних принципів або їхніх політичних звичок. Думаю, що вони або відмовляться від таких підходів, або зазнають ще подальших поразок.
Пане Кириленко, але ситуація складається так, що якщо ця ситуативна більшість вже себе проявила кількома такими голосуваннями, і якщо вона оформиться в коаліцію, скажімо, припустимо, то ваша група і ті депутати, які підуть за вами ще і БЮТ, це буде те, що можна назвати ситуативною опозицією. Це от одна з тем нашої сьогоднішньої розмови. Головна, що таке опозиція зараз, бо вона, по суті, зараз формується. І вам треба виробляти буде, можливо, спільну стратегію боротьби. От, наприклад, БЮТ сьогодні просить Януковича не погоджувати, не освячувати, як вони кажуть, цей конституційний безпреділ, як вони назвали голосування за зміни до регламенту. От, якщо Янукович це зробить, от, чи зможе це стати, наприклад, приводом до імпічменту президента?
Я думаю, що питання перечасне з огляду на те, що процес лише відбувається, а не завершився. Ще немає підпису нового президента. Але в будь-якому випадку всі ті, хто не згоден з політикою Януковича, коли вона актуально розпочнеться, мають право на окрему позицію по тих питаннях, які ключові, так само, як і на спільну позицію, по тих питаннях, які стратегічні. І життя парламентське, очевидно, покаже, що будуть місця, пункти, завдання, дні, коли треба буде діяти синхронно, а будуть ті питання, де наші думки розійдуться.
І це безумовно нормально.
Такі питання будуть. Тому говорити, що вже є якась об'єднана опозиція, думаю, передчасно. Тому що нас не влаштовує об'єднана опозиція імені персонально Тимошенко, якщо вже ускладнювати нашу з вами розмову. Тому що
це її конкретизувати, погодитися.
Якщо конкретизувати, так. Да. Тому що одне діло персональна, багаторічна вже боротьба Тимошенко із Януковичем і Януковича із Тимошенко. А інша річ – боротьба за утвердження українських національних цінностей, яка і приваблює найбільше і є покликанням для і партії, і групи за Україну. Тому от де буде боротьба за українські національні цінності, то ми, звичайно, і деяких цих питань научимо бютівців, бо там половина ще не розуміє, що таке українська національна ідентичність, хоча вже прем'єр почала в цих термінах говорити. І ще багато про що їм розкажемо. А якщо буде персональне з'ясування стосунків Тимошенко-Янукович, то вибачте, це до них двох. Тут ми будемо займатися більш конструктивними справами.
Виступ Тимошенко у парламенті вчора був відносно коротким, але там звучали багато таких фраз, які могли звучати і звучали раніше абсолютно так само з вуст Віктора Ющенка. Ми зараз послухаємо ще одного нашого слухача. Алло?
Добрий день.
Будь ласка,
добрий
запитання.
День.
Дякую вам.
Добрий день, пане Вячеславе.
Доброго
мені
здоров'я.
Здається, що наша країна, Україна, превращається у зону, в таку зону, ну ви поняли, в яку, де безпреділ і безправ'я. Вам не кажеться, що вже пора людей виводити? І ще год-два, і вони захлопнуть людей, поприжимають, нічого не вийде. Спасибі.
Дякую вам за запитання. Ну, бачите, ми ж з вами виходили у листопаді-грудні 2004 року. То були славні часи для українського національного, понад усе, руху. Національного, демократичного, який мав на меті змінити країну. На жаль, м'яко кажучи, не все вдалося. Тому зараз ми не на кращому стані, але боротьбу треба продовжувати. Боротьба буде ефективною тільки в тому випадку, якщо всі ми відмовимось від вождізму. Вождізм цей збанкрутував остаточно. Всі ці вожді, в тому числі, які називали себе демократичними, у багатьох випадках довели неефективність у прийнятті та відстоюванні рішень. І це стосується всіх без винятку за минулий п'ятирічний період. Тому або ми зробимо висновки від цього і будемо діяти як коаліція патріотичних сил. Або ми будемо знов змагатися, хто за якого вождя кнопки натискає. Так хай натискають кнопки за вождів ті, хто і надалі згоден цим займатися. Ми будемо посідати позицію більш конструктивно.
Так коаліція чи опозиція?
Ні, про коаліцію для групи «За Україну» не йдеться. Ми ж про це сказали ще до другого туру, наперед, не знаючи, хто переможе. Опозиція, безумовно, але для нас це буде лише опозиція в захисті національних цінностей.
От Олександр Єфремов, заступник голови фракції партії регіонів, висловив свої побажання опозиції. От, давайте послухаємо і прокоментуємо.
Із задоволенням.
Партія, яка програла, вона переходить в опозицію, користується усіма методами роботи в опозиції. Ми їм бажаємо конструктивної діяльності, щоб вони не робили тих помилок, які ми робили в опозиції. І щоб у підсумку і робота провладної коаліції, і діяльність опозиції були скеровані на поліпшення життя в нашій країні. Абсолютна більшість депутатів Верховної Ради, в тому числі і серед БЮТ, це добре підготовлені професійні люди. Якщо на них не буде впливати політична основа їхнього лідера, а вона з відставкою уряду дуже ослабне, то конструктивна робота можлива.
Давайте по пунктах. Які такі помилки партії регіонів казав пан Єфремов, які би він не хотів, щоб повторювала нова опозиція, яка сформується в парламенті? Як ви думаєте?
Я думаю, що він взагалі говорив ширше про те, що партія регіонів і БЮТ, принаймні в основній своїй масі, не є антагоністами. Я думаю, що це мав на увазі колега Єфремов. Більше того, я можу це підтвердити. Вони в масі своїй не є антагоністами. Це люди, які трохи не домовились навесні минулого року про розподіл влади в країні. І тому зараз робити вигляд, що це люди принципово різні, можна, але далеко не для всіх. Знаєте, я принципово різних людей знаю всіх поіменно в БЮТі. І це пару десятків, які знають, що таке національна ідентичність, і які знають, що таке національно-визвольна боротьба українського народу на всіх її етапах. А все решта – це люди, які дуже добре йдуть на контакти з партією регіонів і можуть ухвалювати спільні рішення. Більше того, я переконаний, якщо партія регіонів буде займатися не реваншом з точки зору антиукраїнських рішень і їх просування, а економічними реформами, вони будуть мати багато людей, депутатів і політичних сил, які можуть надавати підтримку і самі ініціювати економічні реформи. Бюджетну, податкову, медичну, соціальну, пенсійну, в сенсі встановлення пенсійної справедливості і так далі. А якщо вони будуть займатися тріскотнею оцією, переглядати статус української як державної, боротися за позаблоковість, але із збереженням бази російського флоту довічним, будуть віддавати «Газпрому» нашу газотранспортну систему, то тоді ніякого конструктиву в парламенті не буде. Буде постійна боротьба, тому що ми це все зробити не дамо. А з приводу опозиції, так знаєте, от в тому числі в словах Єфремова, що я почув, що вони хотіли би такої офіційної опозиції, до речі, на статус якої БЮТ цілком може претендувати. Ми офіційною опозицією не будемо. Ми будемо опозицією незручною, група «За Україну», бо ми за українські національні цінності, а не лише за персональне повернення когось до влади.
Отож, спробуємо розставити якісь крапки над «і». Те, що відбувається зараз в парламенті, відбувається всупереч Конституції.
З приводу змін до закону про регламент, абсолютно точно.
Це означає, що та коаліція, яка може бути сформована на основі цих змін, і якщо вона буде погоджена президентом, може і уряд, який буде сформований цією конституцією, через якісь судові рішення може бути визнаним нелегітимним.
Сумніваюсь, але те, що позови, причому багато позовів, можуть мати місце, то це точно.
Чому сумніваєтесь?
Судові позови.
А чому сумніваєтесь?
Сумніваюсь, тому що не бездоганна українська судова система, м'яко кажучи. і корумпованість в судах має велике поширення. І значною мірою судова система зорієнтована у політичних питаннях на чинну владу. Тому уряд, який буде обраний в парламенті, через суд оголосити нелегітимним, на мою думку, дуже складно. Набагато чесніше, простіше, а може й складніше, але правильніше, йти шляхом в такому випадку позачергових парламентських виборів. Для яких, безумовно, національно-демократичні сили підготувалися не в найліпший спосіб, але все одно у будь-якому випадку політики тільки тоді можуть заручитися підтримкою людей у своїй боротьбі, коли мають легітимність від народу. Тобто вибори.
Чому партія регіонів не хоче позачергових виборів?
А на що ж їм вибори, якщо вони знайдуть 230, може й 240 людей, із яких троє, точніше, із яких більшість належить до трьох політичних фракцій у парламенті, а решта тушками вписались в нову коаліцію. Вони думають, що це буде довічно, але досвід всіх минулих років показує, що те, що робиться у неконституційний, або навіть не зовсім конституційний, напівлегітимний спосіб,
по тих, хто
є
це робить.
По ініціаторах цього процесу. Тому в цьому сенсі першими кроками нового президента я розчарований. Я все ж таки в глибині душі думав, що на такі примітивні рішення нова влада не піде. А це відверто примітивне рішення, яке безумовно напрошувалось, але яке відбулося. Або принаймні відбувається і може цей процес завершитись вже ближчими днями.
Є такі повідомлення про те, що якщо судова система не зреагує у відповідності до Конституції, то будуть звернення і до міжнародних судів. Але чи матиме це, на вашу думку, якийсь ефект, якийсь вплив на нового президента і на нову провладну коаліцію?
Я все ж таки переконаний, що навіть не міжнародна судова система буде вершити долі України, а українські люди. І тому, якщо не буде підтримки серед людей такої позиції нового президента, партії регіонів, такої напівлегітимної або нелегітимної, точніше висловлюючись, парламентської більшості, то тоді працювати за таких обставин їм всім буде вкрай дискомфортно. Рішення не будуть ефективними. Перевага в парламенті буде нелегітимною і при цьому ж арифметично невеликою. Все це все одно призведе до того, що треба буде ставити питання руба. Або створювати коаліцію на підставі Конституції, або йти на позачергові вибори. І думаю, що інших варіантів нема, тому ініціаторам цього нелегітимного процесу треба думати наперед і вмикати задню швидкість тепер, поки вони ще не натворили не зовсім добрих справ.
Пане Кириленко, на завершення, от якою, на вашу думку, має бути опозиція? Як вона має конструктивно працювати і які основні завдання вона має перед собою ставити?
Ну, конструктивна не... Опозиція не повинна бути лише деструктивною. Це для мене абсолютно очевидно. Тому я повертаюсь до однієї з попередніх своїх тез, яка полягає в тому, що у випадку дій нової влади на економічні реформи і реформування країни, то тут може бути таке опанування, яке призведе до покращення економічної ситуації і соціальної ситуації в країні. А якщо ж взагалі нова влада зараз зіпреться на нелегітимну коаліцію, то говорити про нормальну політичну взаємодію навіть в інтересах започаткування економічних реформ і модернізації країни не доводиться. І тут ключова помилка нової влади. Вони роблять помилку, з якої потім вийти самі не зможуть.
Наша програма добігає до кінця, і я лише нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був В'ячеслав Кириленко, народний депутат України і голова, лідер групи «За Україну». І залишається лише сказати, щоб ваша робота була ефективною в опозиції, бо ви таки так сказали.
Буду прагнути до цього. Дякую вам.
Що ж, я бачу, що я тут трошки помилилася. Ще у нас хвилина одна залишилася до завершення ефіру. І знаєте що? Власне, про це я хотіла вас і запитати, коли питала про нові якісь бачення опозиційної роботи. Наскільки ви будете спиратися на громадянські організації? Наскільки ви будете спиратися на громади? Бо цей рух зараз насправді у зв'язку з відміною, наприклад, виборів, місцевих виборів, зміцнів.
Ну, ви знаєте, що існує також і громадський рух «За Україну», а там уже дуже багато людей, які з неурядового сектору і мають своє бачення багатьох проблем. Тому я взагалі вважаю, що жодне політичне рішення ключового характеру без впливу громадянського суспільства реалізовано бути не може.
І оце... Процесу. Оце справжня крапка у нашій розмові. Дякую вам.
Спасибі вам.
Це була ваша свобода.